Gaixotasun psikiko bat duten pertsonek ez dute bat ere egoera xamurra bizi. Lana aurkitzeko gainontzekoek baino are zailtasun handiagoak izaten dituzte. Hori gutxi ez, eta egunerokoan ere bakardadeari eta isolamenduari egin behar izaten diote aurre. Eta jakina, haien familiek ere jasaten dituzte arazo horiek guztiak. Amaia, Portugal, egunon.
Bai, egunon, eta horregatik gaixotasun psikiko bat dutenentzat bereziki mesedegarria da lan bat izatea. Egunero zeregin zehatz batzuk dituzte horrela eta lantaldean aritzeko ohitura hartzen dute. Horretaz jakitun Oiartzungo senide batzuek Arraztalo elkartea sortu zuten duela 5 urte, gaixotasun psikikoak dituzten zenbait laguni baliabideak eman dizkiete horrela baratze lanetan aritzeko eta kontsumo talde bateko kideak hornitzeko. Orain, Arraztalok 50.000 euroko diru laguntza lortu du eta baratzaren proiektua Oarsoalde osora zabalduko dute horrela.
Arraztalo elkarteko bikide ditugu gaur faktorian, Pedro eta Jon del Olmo, egunon bioi.
Egunon.
Nolatan sortu zenuten Arraztalo elkartea?
Orain dela 2007an bazegoen Oiartzunen proiektu bat, Albide proiektua. Zortzi gaixo psikiko lan jartzeko. Eta horre, proiektu horretan zeuden Oiartzungo udala, Oarsoaldea eta Berongo zentroa. Eta llegatu zen hor partidak etortzen ziren lanbide bere momentuan izan zena lanbide
Inem
eta udaletiken. Baina llegatu zen momentuan krisia gora krisia bera, ba Inem utzi zuen partidak eta udalak bakarrik ezin zula. Eta familiak geunden ere bai proiektu horretan. Orduan udalak utzizun eta guk esan genuen, bueno, zuek usten duzue, ba guk hartuko dugu. Azkenean dia gure familiarra, guk daukagu responsabilitatea beraiekin. Eta 2009an, ustaian, orain dela 6 urte, hasi ginen proiektuarekin. Familia talde bat osatu ginen, egin genuen estatutuak eta ja hasi ginen baratzegin.
Arraztalo elkarteko kideek zein gaixotasun psikiko dituzte?
Normalean daukate batez ere eskizofrenia, bere modu desberdinetan, eta sindrome bipolarrak. Eta daukate diskapazitatea erena edo bi eren, 70% edo 76%, hortikan dabiltzaten. Dia hitz bat guri zaigu gustatzen residualak. Osea, ja pasa indute prozesua, recuperación prozesua, eta kronifikatu indira. Eta hor dozte, psikiatrian limbo batean, ez dia joten aurrera, ez dia joten atzera. Guk Albiden proiektuan ikusi dugunak botikak aparte, hobekuntza izugarria, beren artean hartzen dute ohiturak, altzatu inber dute ordu batean, inber dute lana, lan horretan daka 5 ordu egiten dute lana, 8tik ordu bateatara. Eta hori egiten du, behintzat momentu batean izaten dira estrukturatuak eta bitan. Ja ez da, bueno, nik egiten du nahi duna, nik erresponsabilitatea daka, eta hori familian nabaritzen da pilo bat.
Arraztalo elkartean, azkenean, lehenago ere esan dugu lana izan da erabili duzuen bitartekaria edo haien egunerokoan laguntzeko. Zergatik jarri duzue fokua hortan? Izan ere, pertsona hauek badituzte arazo gehiago, baina lanaren gainean jarri duzue fokua.
Beraientzat izan dira izugarrizko laguntza. Gu bilatu indugu, egon ginen bilatzen, zelan mota. Albide proiektuan egiten duzuten, herri mantenimendu lanak. Ba, farolak margotzen, bankuan margotzen, iturriak berreskuratzen, ba, olako gozak. Guk izan genuen, bueno, gu nahi dugu lan bat, lehenengoa, aire librean, kanpoan. Bigarrena, izan behar da, beraientzat oso diversifikatua. Ez mekanikoa. Eta hirugarren gauza, bereientzat izan behar da, errekonpentsa modu bat izan behar duten. Eta bereientzat, letxuga landatzia edo letxuga jasotzia da errekonpentsa bat. Gainera, soldata daukaten, eta bereientzat oso importantia da. Ez ekonomikoki, bueno, familia daukaten, gehienak. eta familian laguntzakin bizia. Baina familiak, ba, hor daukagu beste problema bat, orain arte gurasoak izan dira. Orain gurasoak sartzen nahi dira, eta anai arrebak hartzen dugun. Edo ja, gure kasuan, bio hartzen nahi da. Eta hortikan dijoa asuntua.
Ba, esan dezagun pixiat, ba, gaur egun montatuak agun sisteman, ez? Atentzio sisteman ikusi genula hor utxune badaula. Ba, eguneko zentroz aparte, ospitalean ingresatua daudenaz aparte, ba, badaula jende bat, eguneko zentrotan ongi sentitzen estena, ikusten duna bere burua lan produktibo bateako, baina gaur egungo lan eskaintzak ba, ez dituztela baldintza betetzen, ez dituztela nahikoak, eta ikusi genuen ba, hor herrian bertan lanian aitzeko aukera paregabea zela du.
Ez zenbat lagun dituzu, orain momentu honetan, baratzan lanean?
Momentu honetan, normalean oi hartzuren daukagu enkargatu bat eta lau langile. Lau gaizotasun psikikoa daukaten pertsonak. Momentu honetan, higo da pilo bat, orain daukagu bi enkargatuak eta hamar langile. Proiektu, oharzualdeko proiektu egin.
Eta langile horiek orain trebatzen ari dira, ala bai, lana dute, kontratua dute?
Normatzate, hendu dira, ekaina eta ustailan, oan etorri dien langile berri horiek trebatzen aitu dira. Aurretik anbagen ikun lau langile, ordu nahiek ere kutsi jote. Lau langile horiek ja kontratuak indan matzete urte desente. Eta oan daude trebatzen. Eta irailetik aurrera hasiko dira lan kontratuak.
Kontratua izango dute irailetik aurrera?
Oida, irailetik. Bai.
Elkartean bertan, ala beste enpresan batean?
Elkartean bertan.
Elkartea
alde batetikan familiakin lan egiten dugunak eta herriakin lan egiten dugunak ba itzaldiak antolatzen, orain horrian kontzertu bat eta aktibitate desberdinak, baina hortik aparte enpresa arrunta da. Eta enpresa hori ba egiten du kontratuak, seguritate soziala ordaindu, RPF eta foioi guztiak. Inspekzio izan dugun, ere egin dugun.
Hori ere bai.
Esperientzia, dentatik zako esperientzia. lanbidekin paroa, paperak eraman, eta eskarrak dago gestoria bat, oi hartungo gestoria, eta oso gurekin oso ondo moldatzen dira, bestela martzuten egon. Baina gehiagotan. Osea, lan mundua da hainbeste burokrazia, hainbeste gauzak, eta guk azkenean gara familiarrak ez da beste gozaren bat, eta batzutan behin ailegatu zen lan inspektore bat, eta zegoen momentu horretan gure tailerrean ba, gaixo psikiko bat. Eta zan zuen, nik inspektore bat, eta bestia. Eta zer nahizu? Ba, inspekzio bat egin, ba, inspektu nahizuna.
Normaltasuna zentzu guztia.
Bai.
Oi hartzunen duzu ebaratza, ze barazki egiten dituzue?
Ba, sasoian sasoikoak izaten dira gehienetan. Oan gaude tomatez lepo, piperrak, eta baino sasoian sasoikoak. Eta saiatzen gau, ba, konsumo taldiari, ba, pixkat baritatea ematen.
Eta lantaldean aritzen dira bertan daudenak, hori ere importantea izango da, ez da baratzean lantaldean aritzeko aukera hori edukitzea edo?
Bai, lantaldiakin kontu zibili berda, zenbakitan ez gehiagi zehatzeko zekero kudeak eta zaila da, baina bueno, ikusi dugu hiru lau personakin osongi lan iten dela, arduradunak ere lasai lan indezake, eta azkenian behaien artean ere, hor konpontzen moldatzen hasten dira. Eta askotan lan ordu eta azkampo ere esaten dute, ni igual pasako naz, eta etorriko naz, eta regatu, eta hau da bestia. Eta moldatzen dira.
Bai, responsabilitateak hartzen nahi dira. Ez bakarrik, beraiek daukate, 5 ordu, egiten dute lana, 8:00-ordu batetara. Eta hortik aparte, bueno, ikusten dira, beraiek ikusten dira landareak, eta landare hau behar duten bere zaintza, eta gian arratsaldean, bueno, aurreztatzean joa, edo beste goza bat egitea. Lan hau, baratzetan lana da, alde batetik ean, libreagoa egiten da, baino beraiek ere bai ez dute galtzen konzentrazioa. Jende hau, posible da egotea ordu bat, horrez egitea, belartarrak kentzen, mugitu gabe, ezer gabe, erabat inkomunikatuak, eta bestaldetik ean, gero, lan taldea egin behar denean, ba, jasoketak eta kajak eta ez dakizer, eta bakizer bai, moldatzen dira beraien artean. Guk hori ikusten dugun.
Badutela, lanerako gaitasuna.
Bai, bai.
Bai, bai.
Kontsumo talde batentzat egiten dituzue lanak eta egiten duzue zuen produkzio hori. Kontsumo talde horrekin harremana ere izango duzue.
Bai.
Bai, kontsumo taldean ontsi bertan txugu amabost, oita amabost familia. Astelenetan egiten dugu banaketa, eta astelenetako ardura, banaketa horren ardura, langileen gain dago. Behi egoten dira, ardura dunakin, banatzen dute, guk zerrenda prestatzen dugu, behaiek zerrenda hori jasotzen dute, zein datorren, zein ez datorren, batei azten maldima zaio deitu bertzaio, netzaio deitu ber, eta guztioi behaiek kudeatzen dute. Eta harreman horrek lagundu iten joz, azkenien ez da elkarteko betiko jendeakin harremana, baizik eta familia horiekin harremana dute, eta zen muz doa baratza, ez di joa, nik azelgaz nazkatu naz, o olako harremanak.
Azken azteko patatak ez dena zongi.
Hori ekere esaten dizkizu, eta.
Edo txikiagiak, edo, bueno. Eta gero, konsumo taldeko egin, iruietan behin egiten dugu bilera, aber, urrengo zazoian, zaioan, aber, zer
eskatuko dute, zer, zer beharko dute.
Batzutan eskatzen dute gauza imposibliak, katxofako jartunen, zindia jarri, edo, ikusi dute denda batean, ez dakize produktu tropikala, eta, ba, bueno.
Aldena bai, baina gauza ezin ez bai.
Baina jartunen zotaka bai horrei, osea,
baratzak egin
zegoen. Porroak, azanahoriak, letxugak, tomatiak, bai, baritatea hundia, amairu edo malau produktu berdinak. Baina bakoitza bere sesioan. Eta ikusten duzun, ba orain, fizper bet guztiak daukagu, eta tomate guztiak, baina neguan, ba, zazkiak dihoazten eskaxak. Bai. Eta hori konpensatuin, berda.
Kontsumo taldean badago izena ematerik, edo itxita dago?
Ez.
Bai, dakago itxaron zerrenda, egia esan azken aldian nahiko gutxitu da, ba, lehen egoten ziren ba, urte tardi zai, eta oantxe bertan, ba, seguraski bi hiru lau hilabetetan, ba, jendian joan etorriakin, ba, sartzeko aukera izango lukete itxaron zerrendak daudenak.
Eta izena emateko nora jo behar da edo?
Izena emateko, ba, arrastalo@gmail.com elbidean, edo gure web horrein sartuta, edo bai, edo bertara astelenetan oi hartzungo plazan netoen gabanak eta egiten astelenero. Goain abuztuan ez, oporrak dugu, baina irailetik aurre astelenero.
Ez zer moduzko esperientzia izan duzu urte hauetan? Ondorio hori katera duzu ja da?
Bai, guretzat ondorioak dira pertsona horiek nola dazten. Eta familiak esaten dute, horregatik gu nahi dugun oi hartzunen bakarrik lan egin, proximitatea daukagu, hurbiltasuna, eta familiakin harremanak oso estuak dira. Eta bereik esaten dute, ba, botika jeitzen dute kontsumoa, eta aurrera dihoazten. Bestaldetik egin, hilero egiten dugun bilera, udaleko ongizateko zerbitzua, beraungo zentroa, eta gure monitoriak, ba, komentatzeko, segertatzen den, jarraipen egiteko. Eta nabaritzen da asko zobeago dihoazten.
Arrastalo zuek ere esan duzue, oihartzunera mugatu nahi duzue, baina orain lortu duzuen diru laguntzarekin oarsoalde osoa sartuko da nolabait proiektu honetan. Zer dela eta lortu duzue diru laguntza edo proiektu hau abiaraztea edo?
Bai, hau izan duzen Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatuzun aurrekontu partartzaileetako ba, partida batetik atera den egitasmo izan du da. Ba hor hasiera batean bota zen proposamen bat gaixotasun psikikoan lan integrazio gaixotasun psikikoa duten pertsona lan integrazioan sakontzeko, baino pixkat izan duzen proposamena zehaztu gabekoa. Eta gero prozesua be aurrea joan denean, ba zehazten junga proiektua ja arrastalo hartu du ardura eta ikusi genuen ba gure esperientzia eta oihartzunenintako lana baliagarria izan daitekeela beste herritako beharrak ere asetzeko. Eta aurkeztu genuen nola, ba, ekarriko ditugu langileak beste herritakoak, erakutsiko dugu, eraberian nahi dugu ikustia familia senide horiek ze egin daiteken, eta, bueno, ba, behaiekin hitzein, eta guk laguntzeko prest gaude, ba, ba, foru aldundian laguntzaz, gure esperientzia beste herritara zabaltzeko.
Eta zenbat laguni emango diezuelan, bueno, ba, zuen proiektu hori zabaldu ostean, egin duzue kalkulurik, estimaziorik?
Bai, hasiera batean aurrekontua zen herri bakoitzetikan bi pertsona lanian jartzeko. Gero azkenian beraungo osasun mentaleko zentruan lagundu digute langile hoien aukeraketa egiten. Ze azkenian langile hoiek edo pertsona hoiek ezagutu inberdia, familian egoera ezagutu berda, bere osasunan egoera ere ezagutu berda, eta lagundu digute. Eta, ba, oi, guen bila betetan egon dudia ikasten, eta beste langileak lagundu jote pixkate horri ezagutzen. Eta irailetik aurre hasiko dira lanian, azkenian, ba, osasun egoeran gatikan aukeratuak izan dudia, eta izango dira hiru errenteriakoak, bi pasaiakoak, eta bat lezokoa. Sei lagun guztira.
Hai. Osasun egoera aipatu duzu, zer baldintza bete behar dira ba, horrelako proiektu batean lan egin ahal izateko?
Hombre, hasiera batean, bai Oarsoaldeko proiektuan eta bai Arraztaloko proiektuan guk eskatzen dugu minimo, ba, bai osasun zentroan bere egoeran berri ukitzia, balorazioak, azterketa medikoak inak ukitzia, botikak hartzia, ze hoi gutzako ikusten dugu dela oinarrizkoa. Hortik hasi behar dugu guk lan guzti hau eraikitzen. Ze hoi ez baldin bada betetzen oso zaila da, medikoan gain begiraketa ikan gabe, eta bizitza minimoki ba, egonkor bat gabe, ba, zinezkoa lan itea, zazkenian ardura batzuk hartu behar dituzte, ordutegi bat jarraitu behar dute, harremanak ere mantendu behar dituzte, eta hoi hartzeko minimo gutxienekoa da, ba, beste guztia bezala, medikoari kaso itxea.
Proiektua zabaldu ostean ere, langileek oihartzungo baratzean bertan, egingo dute lan?
A ber, irailatik aurrera, azaro arte, gure elkartean izango dira. Bai? Baina asuntua da, gero, 2006-tik guk daukagu proiektua da, 2015-erako. Guk aurkeztu dugu, 2016-tik aurrera lau urterako proiektua jarraipena. Baino ja herri bakoitzak definitu in behar du bere proiektua zein izango den. Eta hori egin behar dute guraso familiak eta udalak. Eta guk beti bilatzen dugun udalen implikazioa ez ekonomikoki bakarrik. Azkenean udalen herritarrak dira eta behar dute udalen protekzioa eta udalen laguntza. Eta ja, herri bakoitzean markatu in behar du ze bidea jarraitu in behar duten. Gu lagunduko dugu, ba, elkarteak egiteko, estatutuak, eta...
Lan hori guztia, ez
da? Lan hori guztia egiteko. Eta asuntoa da, sare bat osatzea, lau herrien artean, ba, aber, ze kapazitatea daukagu, lauen artean lan bat egiteko pertsona horiekin. Zoritzarrez, udalan planteatzen duten, eta hori da gure kritika kanpotikean, gaixotasun mentala ze konsekuentzia daka. Osea, gaixotasun mentala ez da hartzen udalen planifikazioan. Hartzen da kontsumoa, hartzen da kalean zerbait egiten badute, osea, konsekuentziak bere gaixotasun mentaletikan. Baina ez da hartzen problema ziratikan. Pertsona hoi, gaixotasun mental daka, eta behar du, bere botika, bere medikuak, bere gauzak.
Beraz,
eta ez berak egiten duna gero. Berak egiten duna, bueno, da konsekuentzia gaixotasun mental.
Zuen ustez, udalen arabera, ondo ulertu badut behintzat, pertsona hauek ez dute arazorik.
Arazoak egiten dute.
Arazoak eragiten dituzte. Ah, beraz, ikusten dituzte arazo eragiten
arazoak.
Bezala.
Osea,
kontsumoa,
kokaina eta heroina eta ez dakizer eta bakitzer. Baina ez da ikusten atxian dagoen gaixotasun psikikoa.
Bai, askotan sartzen dira beste kolektibo batzun ba, sistemak jarritadakan soluziotan. Ez da kolektibo bat bezala beha ikusten. Hau da gaixotasuna zerbait egatikan eratorria dator eta ordun eta igual ez da hola, igual jatorria gaixotasuna bera da. Eta ba, hor gizarte mongizate eta foro aldundiko zeatan, ba, pixkat tratatu berko litzaketeke lan hildo propio bat bezala.
Azkenean hemen gertatzen da, kontsekuentziak dia gaixotasuna, edo lehenengo dago gaixotasuna eta gero agertzen dien gauzak. Kontsumoa, alkoholismoa, edo ez dakizer.
Aipatu duzue, udaleta erakundeek badutela, oraindik ere sensibilizatzeko premia,
Dai.
Arazo horien Dai. Iturrira jotzeko premia hori. Finantziazio aldetik laguntzarik jasotzen duzue, aipatu duzue, 50.000 euroko diru laguntza jaso duzuela, foru aldundiaren eskutik.
Bai,
udalek laguntzen dute arraztalo elkartea bai, finantziatzen, ala gehiago lagundu beharko lukete.
Bai, oiartzunen kasuan ez dakago problemarik. Oiartzunan bolkatuta arraztalokin, guk daukago harremanak herritarrekin eta udalekin oso onak dira. Ez dakago problemarik, atxorrak epuzkatzen bada, ba, bizilagunak jarriko du beste gauza bat. Edo behar dugunean ez dakizer, landareak aziak edo hori, ematen diguten. Alde horretikan, Oiartzunen ez dago problema. Orain, proiektua martxan jartzeko bai, ikusi dugu problemak beste doletan. Ez dute ulertzen zer egin behar den, zergatik gaizo psikikoak, zergatik sartu in behar dia, eta gu proiektuan eskatzen dugun 15.000, udal bakoitza 5.000 euro jartzea simbolikoki edo ez simbolikoki, ez bere implikazioa adierazteko. Ba, hor izan dugun problema guztia. Ba, udal bakoitza daka bere subentzionatzeko moduak, eta ez dakizer, eta bakizer. Eta ja, hor galde, a ber, irailean nola dijoazten gauzak eta zer egiten dugun.
Lehen aipatu duzue, iraian kontratuarekin hasiko direla, eta orain arte Oiartzunen lanean egon direnak ere, kontratuarekin egon izan dira. Zergatik azpimarratzen duzu hainbeste kontratuaren kontu hau, garrantzitsua da kontratuarekin egon.
Bai,
ze, beste zein personak bezala lan ordaindu bat behar dutelako, azteko. Ze behaiek esaten dute, ba, nien azungo lanea kobratu gabe, azteko. Geo horrek ere pixkat forma ematen diolako behaien lanai. Azkenian sinatu inberdute eta horrek esan nahi du ardura badakatela, eskubide batzuk txuztela. Eta zeharkare onurak batzu, ze lan kontratu bat eukitziak, behartzen du enpresa azterketa mediko bat eukitzia, personaiek askotan zailtasuna dituzte, ba ez, gaixotasunen buruko gaixotasunagatik medikora jutia baizik. Beste dozer gauzagatik medikoan jutiako zailtasuna dituzte, orduan. Lan kontratu batek azterketa mediko bat eskatzen du, badakizu urtean behin gutxinez azterketa medikoi pasako dutela, nahiz eta ez izan oso kompletua, baino eta horrek ere batu beste zeharkako ondori batzuk.
Eta gainera hor dago asunto bat, duintasuna. Ezin da egin lan bat 20 ordu astero eta kobratzia 40 euro. Eta gertatzen da, eh? Hori gertatzen da. Eta hori guretzat ez da.
Ez da duina.
Ez da duina. Haiek daukate kontratu bat, enpresa batekin, kasu honetan Arraztalo, eta gure helburua, azken helburua da, pertsona horiek gero jartzea bere momentuan enpresa normalizatu batean. Baina krisia joan eta gero, ba, lanpostuak ez dozte, eta gutxiago pertsona horietat. Naiz eta laguntzak izan, baina enpresarioak ez dute nahi olako pertsona bat, ba gaur dago goian eta hurrengo egunean dago bean. Osea, oso egoera desberdinak eta guk gure lanean ba jasaten dugu egoerak.
Ba, Jon eta Pedro del Olmo, jarrai dezazuela urte askoan pertsonai duintasuna ematen, hori baita Arraztaloren helbururik behinena esango dugu, eta zorte on zuen proiektu berrian. Eskerrik asko faktoriara etortzagatik.
Zuri.
Euskadi Irratia.